Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Երևանի Զվարթնոց օդանավակայանում սահմանային ծառայությունը իրականացնում են Հայաստանի սահմանապահները։ Ռուսների 32 տարի շարունակված հսկողությունը ավարտվեց։ Կառավարության այսօրվա նիստում որոշվեց նոր ատոմակայան կառուցելու ծրագիրը իրականացնելու համար փակ բաժնետիրական պետական ընկերություն հիմնել։ Ռուսական լրատվամիջոցները հաղորդում են Արևմուտքում և Ռուսաստանում ձերբակալված անձանց փոխանակման սկսված գործընթացի մասին։ Թեհրանը հրաժեշտ է տալիս Համասի ղեկավարին, ով այնտեղ սպանվել էր հրթիռի գերճշգրիտ հարվածով։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հայ-թուրքական սահմանը կբացվի Երևանի և Բաքվի միջև խաղաղության պայմանագրի շուրջ առաջընթացի դեպքում, սա բահորաթերթի հետ զրույցում հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը։ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասարյանը Լոնդոնում հանդիպել է բրիտանական բանակի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Ռոլանդ Ուոքերի հետ։ Ասարյանը Լոնդոնում մասնակցում էր ցամաքային պատերազմի վարմանը նվիրված ամենամյա համաժողովին։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հրաժարվել է մեկնաբանել Արևմուտքի և Ռուսաստանի միջև կալանավորների խոշորացավալ փոխանակման մասին տեղեկությունը շրջանառվող լուրերի համաձայն առաջիկա ժամերին Ռուսաստանը կարող է Միացյալ Նահանգներին հանձնել մի շարք հայտնի ընդդիմադիրների, այդ թվում Իլյա Յաշինին և Վլադիմիր Կարամուրզային։ Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահ, նախագահի հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփը կասկածի տակ է առել փոխնախագահ Քամալա Հարիսի ռասայական պատկանելությունը։ «Ես չգիտեմ, նա սևամորթ է թե հնդկուհի», հայտարարել է Թրամփը, պնդելով, թե Հարիսը միայն մի քանի տարի առաջ է սկսել խոսել իր աֆրոամերիկյան ակման մասին։ Փոխնախագահը Թրամփի հայտարարությունները որակել է որպես մեջբերում պարակտիչ և անհարգալից հին երկ։ Թեհրանում այսօր վերջին հրաժեշտ են տվել Իրանի մայրաքաղաքում նախորդին սպանված Համասի քաղբյուրոյի ղեկավար Իսմայել Հանիային, պաղեստինցի գործչի հոգի հանգստի արարողությանը ներկա եղել Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին։ Այսօր արդեն Հանիայի մարմինը կտեղափոխվի Քաթար, որտեղ էլ հողին կանձնվի վաղը։ Իրանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաներն այսօր կհանդիպեն Իսլամական հանրապետության տարածաշրջանային դաշնակիցների հետ, քննարկելու այն քայլերը, որ կարող են ձեռնարկվել Իսրայելի դեմ Համասի առաջնորդ իսպանությանի պատասխան։ Այս մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը, վկայակոչելով իր միանգամից 5 աղբյուրները գործակալության տեղեկություններով հանդիպմանը մասնակցելու են Եմենում, Լիբանանում և Իրաքում գործող Իրանամետ խմբավորումների ներկայացուցիչները։ Միացյալ Նահանգները Իսմայել Հանիայի իսպանության հետ որևէ կապ չունի, յապոնական հեռուստատեսության եթերում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուար Էնթոնի Բլինքենը։ Նրա խոսքով Վաշինգտոնը չի կարող կանխատեսել, թե Հանիայի իսպանությունը ինչպես կազդի մերձավոր արևելյան հետագա զարգացումների վրա։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն է և սկսենք կոնկրետ որոշումներից։ Կառավարության այսօրվա նիստում որոշվել է ատոմային նոր էներգաբլոկի կառուցման ծրագիրը կառավարելու համար պետական փակ բաժնետիրական ընկերություն ստեղծել։ Այն գտնվելու է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ենթակայության տակ, ֆինանսավորվելու է պետ բյուջեից, հսկելու է շինարարության ընթացքը, այնուհետև շահագործելու է նոր էներգաբլոկը։ Սրանք են նոր ստեղծվող ընկերության հիմնական խնդիրները, բայց դեռ պարզ չէ, թե ինչ մոդելի, ինչ հզորության ատոմակայան է կառուցվելու Հայաստանում, որ երկրի կողմից կամ որ երկրի օգնությամբ։ Մինչ այժմ հայտարարվել էր, որ բանակցություններ են ընթանում մի քանի երկրների հետ, մասնավորապես Միացյալ Նահանգների հետ, մոդուլային ատոմակայան կառուցելու համար, այս ուղղությամբ նաև տեխնիկատնտեսական հետազոտություն է անցկացվում։ Երևանը բանակցում է նաև Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի, Հարավային Կորեայի, Չինաստանի հետ։ Մեծամորի գործող ատոմակայանի աշխատանքը պետք է ավարտվեր դեռ 2016 թվականին, բայց շահագործման ժամկետները երկարաձգվել են ևս նոր սահմանված ժամկետի, այն փակվելու է 2036 թվականին։ Հենց այդ ժամանակ էլ Հայաստանը պլանավորում է ատոմային նոր էներգաբլոկ ունենալ, և այդ ուղղությամբ աշխատանքները առաջ մղելու համար այսօր որոշվեց փակ բաժնետիրական ընկերություն ստեղծել, որը կոչվում է ատոմային նոր էներգաբլոկի կառուցում։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Հայաստանի կառավարությունը նոր ընկերություն է ստեղծում Մեծամորի ատոմակայանին փոխարինող նոր միջուկային էներգաբլոկի կառուցման համար։ Գործադիրի այսօրվա նիստում տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարը պարզաբանեց։ Հենց այս ընկերությունն էլ որոշելու է, թե որ երկրի առաջարկած տեխնոլոգիայով ու ինչ հզորությամբ կկառուցվի նոր ատոմակայանը։
Այս կազմակերպությունը պետք է դառնա այն կառույցը, որը կիրականացնի ամբողջ շինարարության պրոցեսը, որպես իրականացնող պատվիրատու և հսկող մարմին, որից հետո էլ հենց այս կազմակերպությունը կհանդիսանա նոր ատոմային էներգաբլոկի նաև շահագործող։ Այսինքն ամբողջ պրոցեսը
Մեծամորի ատոմակայանի գործող էներգաբլոկի շահագործման ավարտին մնացել է 12 տարի։ Ըստ Գնել Սանոսյանի, նոր էներգաբլոկը կառուցվելու է գործող կայանի տարածքում, բայց թե կոնկրետ որ թվականին նախարարը չհստակեցրեց։
Մինչև 48 թվական ռազմավարություն ունենք, որ գործող ատոմակայանի հարթակում, հարակից տարածքում, գործող ատոմակայանի ժամկետի ավարտից հետո այդ փուլում ունենանք նոր առնվազն նույն հզորության նոր էներգաբլոկ, որը կշարունակի գործող ատոմակայանի նման աշխատել։ Եվ ահա այս գործընթացը կազմակերպելու համար, եւ այս գործընթացը ավելի կազմակերպած, ավելի ինստիտուցիոնալ և համակարգային իրականացնելու համար առաջարկում ենք ստեղծել այս կազմակերպությունը։
Նորաստեղծ ընկերությունը դեռ մինչև 2 տարի ժամկետում էլ որոշելու է ամերիկյան, ռուսական, թե մեկ այլ երկրի տեխնոլոգիայով է կառուցվելու նոր էներգաբլոկը։ Դեռ մայիսին Երևանը հայտնել էր, որ նոր ատոմակայանի կառուցման հարցով բանակցություններ է վարում Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և Հարավային Կորեայի հետ։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն էլ մեկ ամիս առաջ հայտարարեց, որ նոր ատոմակայանի կառուցման հարցով Հայաստանը առարկայական քննարկումների փուլում է Միացյալ Նահանգների հետ, ու թե հիմա գնդակը ամերիկյան կողմի դաշտում է։
Մենք ակնկալում ենք Միացյալ Նահանգների ներ համակարգային պրոցեդուրաները որպեսզի անցնեն, եւ այնուհետեւ մենք կսկսենք աշխատել, եւ այստեղ կարող եմ ասել հենց դիվերսիֆիկացիա ուղղությամբ, բայց նրանք հարցերը, որոնք երկարաժամկետ են լուծվում, շատ դեպքերում հարցերն են, որ կարճաժամկետ են, եւ կարճաժամկետի առումով էլ աշխատում ենք, հուսում որ կկարողանանք առաջընթացներ։
2 տարի առաջ հայկական կողմը հայտնել էր, որ նոր ատոմակայանի կառուցման հարցով Երևանն ու Մոսկվան համատեղ աշխատանքային խումբ են ստեղծել։ Ամիսներ առաջ էլ Հայաստանը ռուսական Ռուսատոմին վստահեց Մեծամորի ատոմակայանի երկրորդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգումը։
Եվս մեկ որոշման և իրականացված որոշման մասին։ Երևանի Զվարթնոց օդանավակայանում ուղևորները այլևս չեն հանդիպում Ռուսաստանի սահմանապահներին։ Ռուսների 32 տարի շարունակված հսկողությունը ավարտվեց։ Ամենակարևոր հանգամանքներից մեկն այն է, որ նրանք հանդիսանում են Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության ստորաբաժանումներից մեկը, այսինքն ՖՍԲ-ն ստանում էր Երևանի օդանավակայանում սահմանը հատող ուղևորների տվյալները։ Հիմա Երևանի Զվարթնոց օդանավակայանում սահմանային ծառայությունը իրականացնում է Հայաստանը։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Զվարթնոց օդանավակայանից ռուսահամանապահներին դուրս բերելը թեև Կրեմլի հետ լարված հարաբերությունների հետևանք ու Ռուսաստանից կախվածությունը նվազեցնելու փորձերի մի մասն էր, բայց լուրջ ազդեցություն չի ունենա, կարծում է Ռուսաստանի հարցերով փորձագետ Նարեկ Սուքյասյանը։
Ի հակադրություն կամ բացառություն այլ դեպքերից, այս գործընթացը կազմակերպվեց ավելի սահուն ձևով, պայմանավորվածություններ ձեռք բերելուց հետո իրականացնելու և մեծ հայտարարություններ անելու եղանակով։
Ռուսահամանապահները նախորդին հեռացան Զվարթնոցից։ Շնորհակալության խոսքերին ու գովասանագրերին, սակայն, կոշտ հայտարարություններն էին նախորդել։ Երկրների միջև լարված հարաբերությունների ֆոնին Երևանն այս կարդանը հայտարարեց. օդանավակայանը հսկելու հարցում օգնության կարիք չունեն։ Կրեմլի արձագանքը չուշացավ։ Հայտարարեցին, թե այս քայլը Հայաստանի անվտանգության շահերից հազիվ թե բխի։ Ռուսահամանապահների ավելի քան 3 տասնամյակների ծառայությունն ավարտելու մասին վարչապետ Փաշինյանը հայտնեց մարտին։ Այժմ Կրեմլի արձագանքը սպասել պետք չէ, ասում է Ռուսաստանի հարցերով փորձագետ Նարեկ Սուքյասյանը, ինչ կարող էր լինել, արդեն եղել է։
Այս անգամ հայկական կողմը գնում է այնպիսի սիմվոլիկ քայլերի, որոնք կարևոր են Ռուսաստանի համար, ինչ վերաբերում է հարային հաղորդակցությանը։ Օրինակ երեք մենք տեսանք, որ օթանավակայանում տեղի ունեցավ միջոցառում և դրա միջոցով հարգանքով կարծես թե ճանապարհեցին ռուս սահմանապաններին, ինչը կարևոր նշան է ռուսական կողմի համար, երբ պարգևատրումներ տեղի ունեցան և այլն, այլ ոչ թե դուրս հրավիրվեցին իրենք։
Մայիսի բանակցություններին Հայաստանի ու Ռուսաստանի ղեկավարները նաև 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանի տարբեր սահմանամերձ հատվածներում տեղակայված ռուս զինվորականների դուրսբերումն էին համաձայնեցրել։ Նրանք Երևանի խնդրանքով էին տեղակայվել, թե ինչ ժամկետներում պետք է հեռանան, որևէ խոսք դեռ չի եղել։ Միայն հայտնի է, ռուս զինվորականները Սյունիքի ներքին հանդից են դուրս եկել։ Ռուսաստանի սահմանապահները շարունակում են իրենց ծառայությունը Թուրքիայի ու Իրանի հետ սահմանին։ Հնարավոր ավարտի մասին որևէ ակնարկ առայժմ չկա։
Միտումը հայ-ռուսական հարաբերությունների սառափուլում գտնվելու շարունակվելու է, բայց կոնկրետ թե ինչ գործողություններ կլինեն դրանց շրջանակում դժվար է ասել։
Խորհրդարանական ընտրությունները սարերի հետևում չեն և մինչ այդ Հայաստանում բնականաբար շատ նախաձեռնություններ, առաջարկներ, քննարկումներ տեղի կունենան։ Այսօր անդրադառնանք մի կոնկրետ թեմայի։ Օրենքով արգելվում է մարդկանց շահագրգռելով բերել հանրահավաքի։ Դրա համար նույնիսկ պատիժ է նախատեսված։ Տրամաբանությունն այն է, որ մարդիկ այս կամ այն քաղաքական ուժի կամ ինչ-որ նախաձեռնությունների հանրահավաքներին, ակցիաներին պետք է որ մասնակցեն իրենց կամ քով, այլ ոչ թե նրանց շահագրգռելու միջոցով, այսինքն գումար, նվեր, ուտելիք, նման բաներ ստանան հանրահավաքի գնալու համար։ Սա օրենքով արգելված է։ Հիմա ընդդիմությունը վիճարկում է այդ օրենքի սահմանադրականությունը, որն ընդունվել է գործող իշխանությունների ժամանակ։ Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Ընդդիմադիր պատգամավորները սահմանադրական դատարանում վիճարկում են այս իշխանության օրոք ընդունված քրեականորենս գրքի այն հոդվածը, որն արգելում է հավաքներին մարդկանց տանել հարկադրանքով կամ էլ խոչընդոտել հավաքներին մասնակցությունը, հոկտեմբերին բարձր դատարանը նիստ է նշանակել։ Ընդդիմադիրները պնդում են, թե այս հոդվածը որպես մահակ է կիրառվում իրենց ու իրենց համախոհների նկատմամբ և խոչընդոտում հավաքների ազատությանը։
Հարցը այն չէ, թե ի վերջո հավաքների ազատության իրացման մասով որքանով կարող է սահմանափակել անձի այդ իրավունքը, որևէ երրորդ անձ նյութապես շահագրգռելու կամ այլ դրսևորումների միջոցով։ Հարցն այն է, թե ցանկացած գործողություն արդյոք իր մեջ պարունակում է հարկադրանքի կամ պարտադրանքի տարր, և եթե դա չկա, ինչպես Վենետիկի հանձնաժողովն է արձանագրում, ինչպես նաև ԵԽԽՎ-ն է արձանագրում, չի կարող քրեորեն պատժելի արարք դադիտվել։
Բարձր դատարանում Հայաստան և պատիվ ունեմ խմբակցությունների ներկայացուցիչ Արծվիկ Մինասյան այսօր միջնորդել է դատարանին, մինչև որոշում կայացնելը կասեցնել քրեական օրենսգրքի հոդվացի կիրառությունը։ Մեկ անգամ արդեն դիմել էր, բայց որոշ դատավորներ դեմ էին եղել այդ առաջարկին։ Ընդդիմադիր պատգամավորի այսօրվա միջնորդության առիթը Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի անցած ամիս հրապարակած զեկույցն է Հայաստանի մասին։ Եվրոպացի պատգամավորները ընդգծել են, որ հավաքներին մասնակցելուն հարկադրելը կամ խոչընդոտելը կարող է պատժվել, սակայն հանրահավաքներին մասնակցելը խրախուսելը չպետք է դառնա իրավական կարգավորման առարկա, եթե այն չի հակասում քարոզարշավների ֆինանսավորման վերաբերյալ օրենքներին։
Ամուր կերպով նշել եմ, որ սա ոչ միայն սառեցնող ազդեցություն է ունենալու հավաքների ազատության իրավունքի իրացման վրա, այլ սա կարող է խեղաթյուրել ողջ էությունը իրավունքի։
Չնայած այս հոդվածով հարուցված մի քանի քրեական գործերին, դաշնակցական պատգամավորը պնդում է վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող իրենց հանրահավաքներին, իրենցից որևէ մեկը փողով մարդ չի տարել, իրենք պարզապես օժանդակել են քաղաքացիների ներկայությունը այդ հավաքներին։
Այո, միանշանակ, ոչ միայն առհասարակ որևէ հավաք, նույնիսկ նախընտրական շրջանում էլ չի եղել դեպք, որ դաշնակցությունը կամ դաշնակցականը, այսպես ասեմ, հա, ձայնի համար անգամ փոխտա։ Չի եղել այդպիսի բան։
Իրավապահները, սակայն, հակադարձում են, հարուցված քրեական գործերով կան ապացույցներ, որ ոչ միայն սնունդ, այլ պարագաներ են բաժանել ցուցարարներին, այլև գումար։
Ըստ մամուլի որոշ հրապարակումների, առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանի և իշխող թիմի որոշ պատգամավորների միջև տարաձայնություններ կան կապված առողջապահական պարտադիր ապահովագրության համակարգը ներդնելու հետ, և այդ պատճառով հնարավոր է համարվում նույնիսկ նախարարի հրաժարականը։ Հիմնական հարցերից մեկը, որ կա առողջապահական համակարգում, դա պարտադիր ապահովագրության ներդրումն է։ Նախատեսվում էր, որ 2027 թվականին այն ամբողջությամբ կյանքի կկոչվի, բոլոր քաղաքացիները ապահովագրություն կունենան, բայց արդեն այս տարվանից որոշ խմբերի համար այն պետք է մեկնարկեր, սակայն հետաձգվում է։ Մեծ հաշվով խոսքը շատ ընդգրկուն և մեծ գումարների մասին է, արդյոք այն պետք է միայն պետական լինի, թե մասնավոր ընկերություններ ևս կարող են լինել աշխարի մանավանդ զարգացած երկրներում, այդ համակարգը հստակ գործում է, բայց արդյոք ճիշտ կլինի որևէ մի օրինակ մեխանիկորեն բերել դնել Հայաստանի վրա։ Առողջապահության նախարարը այսօր այդ թեմաներով պատասխանել է լրագրողների հարցերին, լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Լրատվամիջոցները կրկին գրում են, որ առողջապահության նախարարին պատրաստվում են աշխատանքից ազատել, անգամ տեղակալի անունն է շրջանառվում, որպես նրան փոխարինող։ Գործադիրի նիստից հետո Ավանեսյանը լրագրողներին ասաց, արդեն հոգնել է այս հարցերից։
Բամբասանքի ամեն շաբաթյա տիրաժավորումից, որը կարծես թե 21 թվականից չի դադարում, չեմ պատասխանում բամբասանքներին, և այս անընդհատյա տիրաժավորումն էլ շատ ինձ համար զավեշտալի է։
Դուք նկատել եք, որ ԿՊ պատգամավորները ձեզ են արշավել։
Չունեմ նման նկատառում։
Մամուլն Ավանեսյանի հրաժարականի մասին սկսեց գրել 2021 թվականից, երբ կառավարությունը հայտարարեց, որ առողջության համապարփակ ապահովագրության համակարգը շուտով կյանքի կկոչվի։ Երկու տարի անց 2023-ին կառավարությունն արդեն հաստատեց հայեցակարգը։ Նախարարի մակարդակով նաև հայտարարվեց, որ 23-ը նախապատրաստական տարի է, իսկ 24-ի հուլիսից ապահովագրական փաթեթը կգործի այն շահառուների համար, որոնք այսօր պետական պատվերի շահառու են։ Բայց չնայած այս խոստմանը, ժամկետները ձգվեցին։ Նախարարն այսօր արդարացավ, սա բարդ գործընթաց է, բայց օրենսդրական փաթեթն արդեն հասել է արդարադատության նախարարություն, հավանաբար աշնանը կներդրվի։
Եվ կարծես թե կոնսենսուսը ունենք, և ես այս մասով շատ ուրախ եմ, արդեն իսկ վերջնական տարբերակը կառավարության շրջանակներում քննարկված գնացել է արդարադատության նախարարություն, այսպես վերջնական եզրակացություն կունենանք և ուղարկենք արդեն կոմիտեում քննարկելու և նիստին կդրվի։
Նախկին նախարար Արսեն Թորոսյանից բացի ապահովագրության փաթեթի ներկայացված նախագծում ներ է տեսնում նաև ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանը, նա էլ ասաց, ինքը մենակ չէ, կարծիքը կիսողներ խմբակցությունում շատ կան, օրինակ ըստ իշխանական պատգամավորի սխալ է, որ ապահովագրությունը պետք է իրականացնի մեկ պետական հիմնադրամ, ասում է մասնավոր էլ պետք է գործի, որ մարդը ընտրության հնարավորություն ունենա, սեփական օրինակով բացատրեց, ինչու, ինչպես։
Ստրոգի կոստյումներով և իրանց հետաքրքիր եմ չի լինել, թե Աղազարյան Հովիկը հիվանդ է, հիվանդ չի։
Կարլեն Ասլանյանի այսօրվա հյուրը հատուկ հանձնարարություններով նախկին դեսպան Էդմոն Մարուկյանն է, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղություն հաստատելու գործընթացը նրա կարծիքով փակուղում է, թե ինչու, լսենք հարցազրույցից մի հատված։
Դուք խաղաղության գործընթացը փակուղային կանվանեք։
Կարծում եմ այո, փակուղային է, որովհետև Ադրբեջանը այնպիսի նախապայմաններ է առաջ քաշել, որոնք չեն եղել ի սկզբանե խաղաղության պայմանագրի բանակցությունների հենց մեկնարկին, նոր նախապայմաններ են և ակնհայտորեն անիրագործելի նախապայմաններ են։ Հետևաբար այն գաղափարը, որ Լեռնային Ղարաբաղի կորուստից հետո ասում էինք, որ Ալիևը չի ուզում խաղաղության պայմանագիր կնքել, որովհետև ինչ խնդիր որ ուներ մեծ հաշվով լուծել է առանց պայմանագիր կնքելու, որովհետև նա շահագրգիր էր պայմանագիր կնքել, որ ուներ զսպվածություն ու Հայաստանի ձեռքին կային կոնկրետ գործիքներ, մարդիկ ասում են գործիք կարող լավ ձևակերպում չի, բայց կոնկրետ Հայաստանը ուներ լծակներ, հիմա Հայաստանը զրկված է լծակներից, և ըստ էության իրենք շարունակելու են պահել այս անորոշությունը, որտեղ անորոշությունը մեծ հաշվով ձեռնտու է ուժեղ կողմին, և այդ անորոշությունից նաև օգտվելու են, օգտվել եք ունենա տարբեր ձևակերպումներ, դրսևորումներ, բայց ամեն դեպքում նաև այսօրվա հայտարարությունը Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարի ուղիղ կապված է Ադրբեջանի հայտարարությունների հետ, եւ սա ինչա նշանակում, որ խաղաղության պայմանագիր չենք ունենալու, արդեն ակնհայտ է։ Թուրքիան էլ ասում է, եթե խաղաղության գործընթացը կլինի հաջողված, առաջընթաց կունենաք, պայմանագիրը կնքեք, դե մենք էլ սահմանը կբացենք։ Այսինքն սահմանն էլ չի բացվում։ Եվ այս համատեքստում նրանք շարունակելու են Հայաստանի նկատմամբ ներկայացնել նորանոր պահանջներ։ Այսինքն չունենք խաղաղություն, շարունակում ենք մնալ բլոկադայի մեջ եւ միևնույն ժամանակ շարունակում են մեզանից պահանջել։
Նախապայմանները պատրվակներ չեն ընդհանեն, օրինակ փոխել սահմանադրությունը, չգիտեմ, Խոջալուի դեպքերը ցեղասպանություն ճանաչել եւ այլն եւ
այլն։ 2022 թվականի հունվար ամսին Ադրբեջանը Հայաստանին ներկայացրել խաղաղության պայմանագիրը կնքելու 5 սկզբունքները։ Եվ 5 նախապայմաններ կային այնտեղ, թե ինչ են իրենք ուզում, որոնք միջազգային իրավունքից բխող սկզբունքներ
ամեն։
Եվ որևէ կերպ չկար նոր սահմանադրություն ընդունելու գաղափարը, իբր թե Հայաստան ունի տարածքային պահանջ, ինչու է Ալիևը անդադար խոսում սահմանության հարցից։ Այսինքն եթե նա ուզենար, որ Հայաստանը նոր սահմանություն ընդունելով իր նախապայմանը բարարար եւ սահմանությունը փոփոխության ենթարկվեր կամ նորն ընդունվեր եւ գնար խաղաղության պայմանագիր կնքեր, այդքան չէր բարձրաձայնի։ Պես պատկերացրեք, մեր ժողովուրդը անդադար լսում է, որ Ալիևը ասում է՝ գնացեք ձեր ներքին խաղի կանոնները, փոխեք, որովհետև ես գտնում եմ, որ դրա մեջ ինձ համար խնդիր կա։ Ինչը ըստ իս որպես իրավաբանի նաև չկա որևէ խնդիր եւ չկա որևէ տարածքային պահանջի հարց էստեղ։ Բայց նա անդադար սա բարձրաձայնում է, միանշանակ հասկանալով, որ անգամ եթե հիմա հարակվել լինի, հայտարակվեն չի անցնի։
Հասկան մարդը կասեն Ալիևի ասած։
Այսինքն վերջնական, այո, վերջնական տապալման համար նա մեզ տանում է դեպի ավելի բարդ քայլերի, ավելի վատ քայլերի, որը բերելու է նոր պատերազմի կարելի է նաև այդպես ձևակերպել։ Որովհետև տեսեք, եթե դրվում է հանրաքվե զուտ են պատճառով, որ մենք ունենք տարածքային պահանջ, եւ ժողովուրդը գնում է ասում է ոչ, հաջորդ օրը Ալիևն ու Էրդողանը կանգնում են, ասում են՝ նայեք, քիչ չի, 90-ականներից ունեին այս պահանջը անկախության հռչակագրով, հետո ՀՀՄ կատարելով սահմանադրությունը բան, այլ հիմա էլ համայն հայ ժողովուրդը գնաց ընտրական տեղամասից շարունակում այս պահանջը ունենալ, որը իր համար նոր պատերազմի ինչ որ պատրվակ է։
Էդմոն Մարուկյանի հետ Կարլեն Ասլանյանի հեռուստահարցազրույցը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Այսօր ռուսական որոշ լրատվամիջոցներ հաղորդում են Միացյալ Նահանգներում արևմուտքում, իսկ մյուս կողմից Ռուսաստանում ձերբակալված անձանց փոխանակման արդեն իսկ սկսված գործողությունների մասին, հենվելով օթանավերի թռիչքները օնլայն ռեժիմով ցուցադրող արձանագրող Flight Radar 24 հայտնի կայքի տվյալների վրա, ռուսական լրատվամիջոցները նկատել են, որ Կալինինգրադում վայրեջք կատարած օթանավը 2 տարի առաջ օգտագործվել էր ձերբակալված անձանց փոխանակման նպատակով։ Չնայած այս պահին պաշտոնական հաղորդագրություններ չկան, բայց մի շարք տեղեկությունների տվյալների համընկնումը թերևս պատահական չէ։
Կրեմլի խոսնակն այսօր կրկին հրաժարվեց մեկնաբանել Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների, Գերմանիայի եւ Բելարուսի միջև բանտարկյալների փոխանակման մասին։ Ռուսաստանյան եւ Արևմտյան մամուլում օրեր շարունակ ակտիվորեն շրջանառվող լուրերը։ Մինչ այդ ռուսաստանյան պետական ՌԻԱ Նովոստին մանրամասներ է հայտնում, պնդելով, որ Կալինինգրադում այսօր առավոտյան վայրեջք է կատարել մի ինքնաթիռ, որը նախկինում օգտագործվել է Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև բանտարկյալների փոխանակման ժամանակ։ Տրատամիջոցը վկայակ Կոչում է թռիչքների ընթացքին հետևող Flight Radar 24 պորտալի տվյալները, մասնավորապես նշելով, որ նախագահական Ռուսիա թռիչքային ջոկատին պատկանող ինքնաթիռը օդ է բարձրացել առավոտյան ժամը 6-ի Մոսկվայի Վնուկովո օդանավակայանից և 2.5 ժամ անց վայրեջք կատարել Կալինինգրադում։ Ըստ Ռադար Ատլասի, նույն տվյալներով օթանավը օգտագործվել էր նաև 2022 թվականի դեկտեմբերին սպառազինության վաճառքի գործակալ Վիկտոր Բուտի ու ամերիկացի մարզիկ Բրիտնի Գրեյների միջև փոխանակման ժամանակ։ Վաժնի Ստորի պորտալն էլ մեկ այլ օթանավի երթուղու մասին է պատմում՝ Գերմանիայի ռազմաօթային ուժերին պատկանող ինքնաթիռի, որը մի քանի ժամ առաջ օդ է բարձրացել Բեռլինից, վայրեջք կատարել Դուբայում և կարճ ժամանակ անց հեռացել Արաբական Միացյալ Էմիրությունից։ ուղիներից։ Ռուսաստանյան որոշ լրատվամիջոցներ վկայակոչելով սեփական աղբյուրները հայտնում են, որ արևմտյան երկրներում դատապարտված ռուսների վերադարձի դիմաց Կրեմլը պատրաստ է բանտերից ազատ արձակել մի խումբ ռուսաստանցի քաղբանտարկյալների։ Այս պահին էլ նախագահական երկու ինքնաթիռ Մոսկվայից ուղևորվել է դեպի Անկարա, ռուսական եւ արևմտյան աղբյուրները գրում են, թե փոխանակման փուլերից մեկը կարող է տեղի ունենալ Թուրքիայում։ Լրագրողները պարզել են, որ վերջին օրերին Միացյալ Նահանգներում հանցագործությունների համար դատապարտված մի քանի ռուսների անուններ արդեն անհետացել են ամերիկյան բանտերի տվյալների բազաներից։ Այս զարգացումները տեղի են ունեցել ռուսական բանտերից մի քանի քաղբանտարկյալների անհետացման մասին լուրերին զուգահեռ։ Խոսքը մասնավորապես ընդդիմադիր Վլադիմիր Կարամուրզայի մասին է, ով բացի ռուսականից նաև բրիտանական քաղաքացիություն ունի և մշտական բնակության թույլտվություն Միացյալ Նահանգներում։ Իր քաղաքական հայացքների համար 2022 թվականից բանտարկված Կարամուրզայից բացի, ըստ լրագրողների, բանտախցում չէ նաև Մեմորիալի առաջնորդներից Օլեգ Օրլովը, ընդդիմադիր գործիչ Իլիա Յաշին, Ալեքսեյ Նավալնիի շտաբի նախկին համակարգողներ Լիլիա Չանիշևան և ազատության լրագրող Ասու Կուրմաշևան, ով վերջերս դատապարտվել էր 6.5 տարվա ազատազրկման։ Ազատ Եվրոպա ազատություն ռադիոկայանի նախագահ և գործադիր տնօրեն Ստիվեն Կապուսը հույս է հայտնել, որ Ասուն և մյուս լրագրողները տուն կվերադառնան։
Մենք հուսով ենք, որ բոլոր անարդարացիորեն կալանավորված քաղբանտարկյալները, հատկապես Ասուի ու Էվանի նման լրագրողները, կվերադարձվեն իրենց սիրելիներին։ Լրագրությունը հանցագործություն չէ։
Ըստ որոշ լրատվամիջոցների պաշտոնապես չհաստատված տեղեկությունների համաձայն, նրանց կարող են փոխանակել Միացյալ Նահանգներում դատապարտված Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության ենթադրյալ գործակալ Վլադիսլավ Գլյուշինի, $4 միլիարդ լվացման համար դատապարտված Ալեքսանդր Վիննիկի և Մաքսիմ Մարչենկոյի հետ, ով ազատազրկվել է Ռուսաստանի դեմ ամերիկյան պատժամիջոցները շրջանցելու համար։ Փետրվարին ամերիկացի լրագրողին տված հարցազրույցի ժամանակ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը խոսել էր փոխանակման հնարավոր պատրաստակամության մասին, ակնարկելով, որ պատրաստ է Գերմանիայում ցմահ դատապարտված անվտանգության դաշնային ծառայության ենթադրյալ սպա Վադիմ Կրասիկովին փոխանակել Wall Street Journal-ի լրագրող Էվան Գերշկովիչի հետ, որին Ռուսաստանում վերջերս 16 տարվա ազատազրկման են դատապարտել լրտեսության մեղադրանքով։ Ամերիկյան Fox News հեռուստաընկերության փոխանցմամբ Գերշկովիչն այսօր կարող է Միացյալ Նահանգներ վերադառնալ բանտարկյալների փոխանակման շրջանակներում։
Իրանում այսօր հրաժեշտ են տալիս ԱՄՆ-ի և Եվրամիության կողմից ահաբեկչական կազմակերպություն ճանաչված Համասի ղեկավար Իսմայիլ Հանիեին, ով Թեհրանում սպանվել էր Իրանի նորընտիր նախագահի երթմնակալության արարողությանը մասնակցելուց ժամեր անց։ Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Տեհրանում սկսվել է Համաս խմբավորման քաղաքական առաջնորդ Իսմայիլ Հանիեի հուղարկավորության արարողությունը, որն առաջնորդում է Իրանի գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին։ Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության կողմից ահաբեկչական կառույց ճանաչված Համասը երեք հայտնեց, որ Հանիեն օգոստոսի 2-ին հուղարկավորվելու է Քաթարի մայրաքաղաք Դոհայում։ 62-ամյա Հանիեին երեք սպանվել է Տեհրանում, որտեղ նախորդին մասնակցել էր Իրանի նորընտիր նախագահի երթմնակալության արարողությանը։ Ու մինչ Իրանը Հանիեի սպանության մեջ մեղադրում է Իսրայելին, որը պաշտոնապես ոչ հաստատ էր, ոչ հերքել է իր մասնակցությունը սպանությանը, իսկ Իրանի գերագույն առաջնորդը խոստանում է վրեժ լուծել, աղմկը հարույց այս պատմությունը մտավախություն է առաջացրել, չի սրվի արդյոք պատերազմը մերձավոր արևելքում։ The New York Times-ը վկայակոչելով իրանցի պաշտոնյաններին այսօր հայտնել է, որ երեք ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի արտակարգ նիստի ժամանակ Խամենեին հրամայել է ուղիղ հարված հասցնել Իսրայելին։ Երկրի նորընտիր նախագահն էլ հայտնել էր ավելի վաղ, որ Իրանը կպաշտպանի իր տարածքային ամբողջականությունը առանց մանրամասներ նշելու։ Հանիեի սպանությունը տեղի ունեցավ այն ժամանակ, երբ Վաշինգտոնը ձգտում էր, որ կողմերը ժամանակավոր զինադադարի գան և Գազայում պատանդների ազատ արձակելու գործարքի շուրջ բանակցեն։ Իսրայելի, Կատարի և Եգիպտոսի բարձրաստիճան պաշտոնյաները ևս ներգրավված են բանակցություններում։ Ինչպես կարող է միջնորդությունը հաջողության հասնել, երբ մի կողմը սպանում է մյուս կողմում գտնվող բանակցողին։ Երեք Կատարի վարչապետն է այսպես արձագանքել։ Նույնաբովանդակ հաղորդագրությունն էլ տարածել է Եգիպտոսի արտգործնախարարությունը, նշելով, որ սպանությունը խարխլել է խաղաղ բանակցությունները։ Իրանի պետական հեռուստատեսությամբ էլ քննարկումների ժամանակ կարծիքներ են հնչում, որ Հանիեի սպանությունը մի քանի ամսով կհետաձգի հետագա բանակցությունները։ Մեղադրանքի սլակներ են նաև ուղղվում Վաշինգտոնին, Իսրայելին ռազմական, տնտեսական և դիվանագիտական աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը սակայն շտապել է հերքել Վաշինգտոնի առնչությունը հարձակմանը, պնդել, որ այդ մասին տեղյակ չի եղել և կրկնել. Հրադադարի հաստատումը հրամայական է։
Ես չեմ կարող կանխատեսել, թե ինչպես կարող է մի որևէ իրադարձություն ազդել մեկ այլ իրադարձության վրա, ինչ կլինի հետո։ Տարիների ընթացքում հասկացել եմ, որ պետք չէ ոչինչ կանխատեսել, բայց ակնհայտ է, որ հրադադարը բխում է բոլորի շահերից, այն բխում է իսրայելցիների, պաղեստինցիների, տարածաշրջանի շահերից։
Օրակարգում խաղաղությունը չէ, Իսրայելի նախկին վարչապետ Էհուդ Օլմերտն է ռադիոֆարդային տված ծավալուն հարցազրույցում անդրադարձել Համասի առաջնորդի սպանությանը հաջորդող հետևանքներին։ Իսրայելցի նախկին պաշտոնյան թեև վստահ է, որ Իրանը կփնտրի միջոցներ Հանիեի սպանությանն արձագանքելու համար, այդուհանդերձ հաշվի կառնի մի շարք հանգամանքներ, մասնավորապես ըստ նրա կարևոր հանգամանք է, որ Իսրայելի կառավարությունը պաշտոնապես պատասխանատվություն չի կրել սպանության համար, ինչը կազդի իրանական արձագանքի չափի վրա։
Ազատության ծրագիրը ավարտվեց, ցտեսություն։